Herrietako ekimenek goipolitika desblokeatu dezakete, irakurri aldugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiaztekariko erreaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko Julen Mendoza, Renteriako alkatea dugu.
Bai, hori da, Renteriako alkate, EH Bildu koalizioaren aldetik, eta hori da, Errenteria, berak esaten duenez, Errenteria, bueno, azken boladan, eraikiz izeneko ekimenagatik eginda ere ezagun, ez? Beste gari batzuetan hain positiboak ez diren gauza askoren gatik ere ezaguna izan da, eta da, Errenteria, baina kasu honetan eraikiz egitasmo edo ekimen horren gatik, eta hain zuzen, bizikidetzarako ekimen bat da, eta, bueno, ba esparru ideologiko guztiko kideak bildu dituena eta bueno, lortu duena ba pentsamolde ezberdineko eta Euskal Herrian izan den gatazka, bueno, eta den gatazkaren ikuspegi oso ezberdinak dauzkan jendea ba elkarrekin jesarri eta lasai hitz egin alizatea edo bueno, bentzat hitz egin alizatea bada aurrera pausu bat eta bueno, pixka bat ba egitasmo horren nondik norako ez hitz egin digu helburuak egindako orain arte egin dituzten lorpenak eta ez dira gutxi eta noski ba lokekin batek dituen zailtasunak eta bueno hoiek gainditzeko moduak ere aipatu dizkigu Mendozak.
Asteko gaia auto elektrikoa.
Bai, bazirudien garai batean edo orain dela urte batzuk ba iraultza etorriko zitzaigula alde hortatik, bueno, karbono dioxido emisioak gutxitze aldera eta petrolioarekiko dependentziak eta abar, bueno, ba saieste aldera eta bueno, momentuz ikusten ari dena ba aurreikuspenak ez direla betetzen ari, ezta? Alegia ba autoelektrikoaren garapena edo gorakada ez dela eman zezaken bezain kontu erresa eta hainbat oztopo eta arazo daude horretarako, ez da, nagusia behar bada, ba hornitzea da, esan nahi dute, bueno, hemen gure lehen mundu honetan gasolindegi singuratuta bizi gara, baina nork ikusten ditu kalean autoelektrikoak elektrizitatez hornitzeko, zerak, ez tekiak, ez daude, eta ez du ematen egongo direnik epe motxean ere, ez da, eta, bueno, gero noski, ba, ez digu autoelektrikoak balio, gasolina bidezko, edo bestelako petrolio bidezko, autoak egiteko balio digun guztirako, ez da? Horren, bueno, agian ez da betu alko litzateke ez aterako behar dugun autoa. Baina, tira, kontua da, erabateko ordezkapena, alegia, gaur egun autoarekin egiten duguna, elektrikoekin egin alizatea, ba ez dela gauza xamurra izango, eta beraz, soluzioak beste bide batzuetatik etorriko direla. Bide batez erreportean, ba, esplikatzen dugun modu praktikoan, zentzu diren mota bateko eta besteko autoen arteko desberdintasunak, aldeak, eta alegia autoelektrikoaren aldeko autua egiten duenak, ba, zer espero behar duen, ez? Bere, bueno, bere autuaren eguneroko erabilpenean.
Pertsonaia Juan Carlos Mujika, Opus Deikoa.
Bai, Opus Deiko komunikazio arduraduna, hemen Euskal Herrian, eta, tira, personaje, biografia bitxia ere badu, eako kide izandakoa, politikan aritutakoa, gero utzitakoa, eta bueno, esaten duen, ez? Gaur, segitu izan balu, ba, gaur egun bildukoa izango zen, ez? Eta hain bitxia ere ez da, berak esaten duen, ez? Badelako beste kasu bat. Ala izan dena, ez da? Rafa Larreiraren alegia, bera Opuseko kide eta aldi berean, bueno, kasu honetan Amaiurko diputatua dena, ez? Madrilgo kongresuan, bueno, tira, ba Opus Deirekin eta EAarekin eta oro har politikarekin izandako harremanen berri ematen digu, alegia bere biografia kako txartean politikoaren laburpen bat egin digu Juan Carlos Mujikak eta gero ba bere lana egin du, alegia Opus Deiren komunikazio arduraduna da eta Opus Deiren irudia nolabait bueno, guztiontzat edo askorentzat edo gehienontzat hain iluna den irudi hori ba argitzen saiatu da edo garbitzen saiatu da, bueno, kasu batzutan ba Opus Deiaz dugun irudia okerrekoa edo desitxuratua dela. Esan ez, eta beste batzutan ba ikuspegi zuzena euki badugula bai, baina justifikatzen, ezta? Hori asko ikuste dugun bezain txarra ez dela, esan ez. Irakurtzeko moduko elkarrizketa niri bentzate oso interesgarria iruditu zait eta irakurrita gero sentsazioa gertatu zait asko ikasi dudala.
Aste honetako argian ere, Trikuarriak, Saroiak eta Sagardotegiak.
Bai, badira Gipuzkoan hainbat sagardotegi, ba ohiko eskaintzaz batera mendi buelta eskaintzen dutena eta mendi buelta horretan hainbat gauza ikasteko modua, ezta. Historiaz edo historia aurreaz ere ikasteko eta horrekin lotuta, bueno, sagardoaren prozesu osoa ere bai, ezta. Bueno, osan duenez badira batzuk eta guk bat aukeratu dugu Hernaniko Larregain sagardotegia. Eta bueno, hoiekin egin dugu bueltatxo hori, hoiek esplikatu digute, ba bueno, hasteko oso inguru ederrean daude, mendimendian daude. Eta hortxe ba bertatik abiatuta, Aiako harrien parke naturalaren atarian daude eta tira ba parke natural horretan murgildu eta historia aurreko hainbat aztarna eta erdiaroko hainbat aztarnarekin batera, horiek ikusteaz batera, esan nahi dut, ba basan dudana, sagardoari buruzko hainbat ikasgai ere jasotzen da, ezta? Eta gero noski ba buelta edo txango hori amaituta ba basagrotegian beraien menua dastatzeko aukera ere badago.
Erdiko kaileran Bernardo Atxaga.
Bai, gure bueno, gure idazle superfamatuak, ezta? Zertarako aurkeztu novela, beste novela bat amaitu berri du. Iaz argitaratu zuen Nevadako egunak eta izenak argi esaten duenez, ba Nevadan kokatzen du, ezta? Estatu batzuetan kokatzen du, ba, kasu honetan, bueno, han emandako denboraldi baten ondorioa izan da novela hori, ez da? Eta bueno, batez ere, ba novela egiteko arrazoi ez, eta novelaren barrun bez, itzegin digu, esaten digu, ere, ba, sarritan asko ze inspirazio iturri hobea bilakatzen zaiola Amerika estatu batuak, esan nahi baita, Europa, baino, ez da? Eta, bueno, ba pixka bat, antxe aurkitzen duela, bere historia batzuei ba forma emateko bidea edo modua edo aitzakia, ez dakit nola esan, ez da, eta bueno, pixka bat ez dakit saia xehetasunetan sartzea, ba bueno, novelas asko hitz egin gabe, ni nahiago dut entzuleari irakurtzeko gomendatu seguru ederra izango data.
Bukatzeko Unai, termometroan Lourdes de León, hizkuntzalari mexikarra.
Bai, hizkuntzalari mexikarra Chiapasen ari dena hango hizkuntz komunitate biren nondik norakoak aztertzen, ez? Eta bueno, hizkuntza komunitate horiek dira Tzotzil eta Zeltal hizkuntza edo hiztunenak, ez da. Bueno, biak ere ba hizkuntza mailak dira, 300.000 hiztunen bueltan dabiltzanak, biak ere antzekoak, elkarren antzekoak, esan digunez, ba. Gaztelania eta katalanen arteko konparazio bat egiten du, ez? Ba, ze hurbiltasun maila duten adierazteko. Eta batez ere ban hango umeek hizkuntza hoiekiko edo oro har hizkuntzarekiko daukaten harremana aztertzen dihardu de León eta bueno, esaten duenez ba ez da ikusten arian espainola gailentzen ari denik edo espainolak bi hizkuntza hoiek ordezkatzen dituenik, baizik eta bueno, elebitasun orekatuan bizi dituztela, ez? Noski eskolakor zer esan haundia du eta eskolatzea derrigorrezkoa den arren, ba gero errealitatean esan digunez, bueno, neko gazte, neko txiki uzten dute eskola, ez, gurasoek erabakitzen dute, ba behin oinarrizkoena jakinda, alegia kasi ba irakurtzea jakinda, ba nahiago dutela umeak gehiago eskolara ez bidali, probetxo eskola ez ikasten ez dutela koan, ez da. Eta tira, noski, espainolarekin harremana askotan, ba eskolatik etortzen da, baina eskolaratzearen ahuldade horri esker, horren erruz, bakoitzak interpretatu dezala nahi duen eran, ba ez zaio espainola hainbeste gaientzen bertako hizkuntzei, ez da? Eta, bueno, nola baiteko horrekan bizi daitezke biak, batak beste ordezkatu gabe.
Unai Berea, Argi Aztekariko erredaktoria. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Ba, ez dago zelatek eta berdin.
Agur.
Agur baik.